Já, þakka þér fyrir, virðulegur forseti. Ég vil nú þakka fyrir þá umræðu sem að hér hefur farið fram um þetta mikilvæga efni, að svo miklu leiti sem að ég hef átt þess kost að fylgjast með því, en ég hef síðustu daga þurft að vera við skyldustörf sem forseti Norðurlandaráðs, og því vel ég hafa þann fyrirvara á einleiki mínu hér í umræðuna. Ég hef ekki átt þess kost að fylgjast með henni allri, og eins hinn fyrirvaran að auðvitað erum við öll að hafa innlegg efnið án þess að hafa enn átt þess kost að kynna okkur til hlítar efni skýrslu rannsóknarnefndarinnar, og fyrst og fremst geta farið yfir aðalatriðin í niðurstöðu nefndarinnar. Ég vil segja það að sú skýrsla virðist mér mæta þeim væntingum og ég vil taka fram þeim væntingum sem að til starfsnefndarinnar mátti hafa, að starf hennar sé vandað og yfirgripsmikið. Niðurstaðan í öll aðalatriði skýr og afdráttarlaus, og að mörgu í vinnu nefndarinnar unni þannig að til hreinnar fyrirmyndar hefur verið. Og ég held að það skipti auðvitað gríðarlega miklu máli til þess að sátt geti tekist um niðurstöðurnar í meginatriðum og alltaf starf sem að við eigum framundan. En það er auðvitað gríðarlega mikið starf. Á þeim stutta tíma sem við höfum hér til umræðina, þá vil ég kannski fyrst og fremst draga fram örfá af þeim mörgu atriðum sem að ég tel að okkar verkefni hér á Alþingi Íslendinga sé að takast á við og bæta úr í menningu okkar, vegna þess að það er sannarlega þær skyldur sem að upp á okkur standa, og við þurfum að gæta þessu verkefni að forðast það að fara niður í skotgrafir flokkastjórnmálanna og reyna að ná sameiginlegum skilningi um megin úrbætur, lykilþætti sem að óhjákvæmilegt er að taka á til þess að forða því að Ísland geti aftur orðið fyrir áfalli eins og þessu. Og þá eru auðvitað mýmörg úrbótaefni eins og við öll þekkjum, en það fyrsta sem að ég vil hér gera umfjöllunarefni, það er valddreifing og aðgreining valdþáttanna og efling hvers og eins þeirra. Vegna þess að mér virðist að vera algerlega augljóst að í stjórnmála menningu okkar hafi það gerst jafnt og þétt á mörgum árum og áratugum, að hér smátt og smátt hurfu mörg valdþáttum. Hér safnaðist vald saman á örfáum stöðum, og fyrir vikið þá mistum við allt aðhald og allt eftirlit sem að þarf að vera til staðar í samfélagi, þannig að það sé gætt að réttum leikreglum og þannig að það skapist ekki mein í samfélaginu sem að leiða á endanum til þess að það hrynur. Í því efni er það auðvitað algjörlega augljóst að við þurfum að taka sjálf að grundvallar löggjöfina, stjórnarskrána, til endurskoðunar og taka á henni meðal annars með þetta atriði í huga. Vegna þess að eitt af því sem að sérstaklega heyrir til friðar okkar alþingismanna í þessum efnum er auðvitað sú staðreynd að við höfum á umliðnum árum og áratugum látið framkvæmdavaldinu haldast uppi óhófleg völd og áhrif hér í löggjafarþingi. Og það er engin leið að draga aðra ályktun en þá að hér þurfi þingið sannarlega að efla sjálfstæði sitt gagnvart framkvæmdavaldinu, og sömuleiðis eftirlitshlutverk sitt. Og þá þurfum við líka ekki aðeins að líta til þess að framkvæmdavaldið hafði náð svo sterkum tökum á löggjafarvaldinu sem raun ber vitni. Heldur er óhjákvæmilegt líka að líta til þess að framkvæmdavaldið var farið að seilast inn í sjálft dómsvaldið við skipan dómara og þannig að seilast til valda líka í þeim valdaþætti og algerlega nauðsynlegt að við hér í þinginu setjum skýrar leikreglur sem að tryggi sjálfstæði dómsvaldsins og komi veg fyrir grófa pólitíska íhlutun af því eins og hætta er á að óbreyttum dögum. Þar höfum við nefnt nokkra af valdháttunum en þar verðum við auðvitað líka að hafa í huga þá sterku þöggun og það mikla vald sem að framkvæmdavaldið tók sér með embættismannakerfi landsins með því að hlutast þar ítrekað gróflega til bæði stöðuveitingar og skipan mála, jafnvel með því að leggja niður opinberar stofnanir sem að ekki voru hinum pólitíska valdi þóknanlega. Við verðum líka á þeim vettvangi að setja leikreglur sem að verja embættismenn fyrir slíku og komi í veg fyrir að stjórnmálin geti með óeðlilegum og grófum hætti í rauninni kúað embættismannakerfið til þess að dansa með. Þessi samansúrrun á valdinu, hún tegði sig síðan auðvitað á endanum yfir í fyrst í fjármálakerfið þar sem að völdum í fjármálakerfinu var á hinum pólitíska vettvangi svo gott sem útlutað. Þar sem að síðan aftur fjármálastofnarirnar sem að auðvitað gengdu miklu lykil hlutverki sem ríkisbankar á sínum tíma en við það að breytast í fjárfestingabanka fengu algera lykil stöðu í viðskiptalífinu og síðan sömu leiðis í fjölmiðlunum. Og þegar að maður skoðar þessa mynd sem að ég held að sé ekki hægt að segja sé á ábyrgð eins manns eða eins flokks eða með nokkrum slíkum hætti en við hljótum að þurfa að fjalla sem þróun stjórnmálamenningar okkar í okkar unga landi og við eigum að muna það að lýðveldi okkar er út að hér erum að ræða ávexti af óheillavænlegri þróun stjórnmálamenningar okkar á löngum tíma og að við þurfum með róttækum hætti að fara í grundvallaratriðin í sjálfri stjórnskipan okkar og í aðgreiningu valdháttanna og í þeim leikreglum sem að gilda eiga bæði í stjórnkerfinu og á markaðnum til þess að dreifa völdum, vegna þess að staðreyndin er jú sú og slíkt er eðli mannanna að vald spillir og ef að við ekki gætum þess að dreifa valdinu í samfélaginu þá hættum við á meiri og meiri spillingu og það er þess vegna lykilatriði til þess að berjast gegn og varna spillingu í einu samfélagi að löggjafarvaldið skoði fyrir leikreglum þannig að valdinu í samfélaginu sé dreift. Og það held ég að sé eitt af þessum fjöldamörgu verkefnum sem við þurfum að sinna. Og þar eru auðvitað líka aðgreining valdháttana og sömuleiðis að efla fjórða valdið, fjölmiðlana, sem sjálfstæða aðhaldsaðila með hinum valdháttunum tremur. Og ég held að það sé hverjum manni augljóst að við þurfum að efla líka, ekki aðeins að aðgreina, heldur líka að efla hvern og einn af þessum valdháttum vegna þess að staðreyndin er nú bara sú að í störfum okkar þá þurfum við mennirnir aðhalds með og aðhaldið fáum við frá hinum valdháttum.
Þeir áttu þingmenn hafa átt að óska eftir að veita